nama nagaa ajjeesuun dhaabachuu qabaa jedhan jaarrolee forri siyaasaa nu dubbifte. Akka nageenya jiraatan immoo kara ummati maan fedhaa jedhaniitiin siyaasaa ummata illee nagaan dhuftu qabaachuu wayyaa jedha warri naakon malkaa amboof naannoo suni dubbise.
Godina qeellee mul'aggaa magaalaa Dambidolloo jaarsolii biyyaa keessaa haala kibbana keessa jiran akkas jechuutiin ibsu. Jaarsi biyyaa magaalaa naqamtee obbo Gammachiis Ixaanaa ajjechaan gama kamiinu lammiilee nagaa irratti taasifamu kan uummata Oromoo biratti fudhatame hin qabne jedhu.
Wanti biyya keenya keessatti dhagahamaa jiru waanuma nama gadhiisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa isaatti tolasaa nyaan gaddaa nyaati. Uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaata. Silaa uummanni keenyaa wallagee mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganu. Kunimmoo kanarra nuun taane waan kun darbaa dabarri ammas jira.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tollee jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan.
Haalli gara bifa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo gara garaa keessatti wanta nuun dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf oturu dhagahuuf baay'ee kan nama rifaasisudha baay'eensa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaa inni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaati siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu baay'eensa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa utuu hin taane ija isaanii boru kan mul'atu arra kan hin argamne akkuma kan amma arras kan argaman arras jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaattis haa ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaattis rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkootiin sammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. Namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaa akkamiin akka inni yaadu waa'ee ijoollee isaa akkamiin akka inni yaadu baay'eetti nama hundumaa jalaatii waan dhokkasimti waqtiin kuni hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kan waggaatti jiraatu yeroo inni itti tooreffatu yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuuf dhiisutti dabalatee namni boorillee akkamiin akka maatii isaa gaggeeffatu boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti ergu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan mudatu jenna. Warra duraanii irratti warri jiran immoo akkamitti jiru sajjatu ilaaluun baay'ee murteessaadha fakkaata.
Ajjechaan qaama kamiinoo haa raawwatu kan itti gaafatamu mootummaadha kan jedhan immoo barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraati.
Itoophiyaa keessatti raawwatamu miti waaqatiin ala Itoophiyaa keessatti raawwatamu kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa biyya bulchaa jiru mootummaa leektimeeti qabudha. Tarii caasaa mootummaa keessa kan jiru ajjeesu dhiisuu danda'a. Bosona keessa socho'uu danda'uu danda'a. Garuu wanti beekamuu qabu itti gaafatamummaan dirqama lammiileen karaa nagaatiin ba'anii akka galaniif kan eeguu qabu nageenya lammiilee kan tiksuu qabu yaadda isaan gaggeessuu kan danda'u kan tiksuu qabu mootummaa. Ajjechi amma raawwatame kana gabaasa intarneeshinaaliif baase sun moora ol ka'uu danda'a yookiin xiqqaachuun akkuma paartii mormitaa jedhan wanti garuu armiitii godhame isa kun qoratamee warreeyyee kan raawwatan seeratti akka dhiyaatu anaanis kan ajjeesa balaa ajjeesa kan jedhamu kuni gonkumaa fudhatama hin qabu.
Rakkooleen ajjechaa Oromiyaa bakka garaa garaa irraa ka'an kunneen maddi isaanii maali kan jedhuuf barsiisaa Galataa Gammachuu akkas jedhu.
Rakkoo guddaan biyya kana keessa jiru biyya kana keessatti wanta seeraan alaa akka seeraatti ilaalama. Wanti seeraawaa ta'e immoo akka seeraan alaatti ilaalama. Seeraan bulchuudhaaf akka seeraatti bulchuun garaagarummaa qaba. Rakkoon istituushinii guddaatu jira biyya kana keessa. Kanaaf wanta kana hiikuudhaaf istituushinii yookaas immoo dhaabbilee kan hawaasaaf kudhama qaban dhaabbilee dhukkubi hawaasaatti dhaga'amu dhaabbilee siyaasaa qofa osoo hin taane dhaabbilee sirriitti kennan kamiyyuu tajaajila hawaasaa kan kennan kamiyyuu hawaasaaf quuqama kan qaban amma soorachuutu nurra jiraata. Fedhii kan ammoo kan mootummaa kan galmaan ga'an yookiis immoo objektivii kan biraatu hin taane objektivii hawaasa keessa jiru bifa qindaa ta'een hojiirra kan oolchan barbaadna. Kanaaf soorti jiru kana bifa seeraa bitti sun ba e murti sana spakata kana karamo tuma ka ko krajor me asiya ta sa kam pro sa ko nik sa mi ta ye sa tuna rajra ka in ha wa sa yero kana ka wa mali da wan je dil ka barra ka sni sa kana la lu rajra na spakata
ya solimbia radio sa gele america fi ade sani kinnan rakko ne genya orumiya ba ka gara gara furda wan gu da mu ka bade dan akasteni sani jiro
undum tu sa ba kana fuje da yega dai dimma sa kana ali sa ba kana tin isu ne bali sa bi gun de bi yeli da in ni ku ni do an sa ba bi no jitta jira in ni ka ni sa ba bi no jitta jira sam ni no jin na jira kun o gitu ti jana cha me gitu ti ni da ne kana wol shu da ka ni ka me yu u kuma bi kana ja da ta ta na sa ba kana ja da ta ta na an ka e mariya de ba di za mu tun da in kallati tora ka ba chu tu ir jira ra kana be kan kana ba du ka ni bi ye ge jesus ga di ta e u mata wa jin mariya de wan mata ka je du wan ma ki na ba da ti ir ti wori ga da ni na wo chu ra ba ta akka ma de mu kana ti o te ba ye ra ko da
wasiru tokok tokoda wan damo mariya tu ko bana mariya dani ti ti jaram ti oromon era sa ke sat era ga da ke sat le yo rakini ti be o to fuki ti be ara da da wan da bi walle ti be da hay mariya da mariya de mo furma san na bu kana bi kam ni hu tum tu kam ni o tum ma kam ni te do la kam ni awa da a ayo ti kun tum su kani wan kana wali mariya da ni furmati mu arka ku jere yada furmati ku mu kuma da alota ta biyata
ayule siyasa radio sagale america da afiyari sani kindanis rakko ne genya yero amma kana baka gara gara ta mulatu furudaf wan ta cifa mu kaba jada na kasti rubatu
kai siyasa kai na genya hawa ta gidu gale sa ta gidu su ba mu ti sanat baka da amma biya borali ta tana tiyo lalle dai nam to kuma mu biya ba e democratic citizen ne namu farsu ke sa biya america ceti amma makan ne rakko fasa jiru dum ke ne gura kabla ko baka na biya ne ke ceti bi su kanne san ba ina su jiru as normal ila la majra amma yero amma kana wanti namu ke tisu ga na genya namu ta na genya lalle dai kan ga fata uktu rajra ta kana amma su wanti go da mun rajra ta na genya kana ya fasu mo security kana yadda ta yi guda fi amma suke yin siyasa kan nagenya hawasa gidu gale su sun barbaci in ni kun karo na siyasa fi ne amurka ne kallafi kan yiwu lalle da cuta sun ramma mutumin ta gada gara da kan ni kenan ju Allahun ta kana ba ai kan da bala dai mani sai gadi sai amma hawasa mi mali barbada ta fi sai ne guda ne ro kana mali da junne ni siyasa kan nu amma security hawasa fi ne au juni wani madam smith ne ne kana agarci sun bai murte sa wala barun bai zai rakko dendo kuma dan da siyasa ka goje akuma kana jarumiya ne siyasa kayu siyasa yan magesh su da fade mai yujwa kwanta go tunar rajura to kun tun su kai siyasa ke nya kaga wa take nya wal madalci su dan da rajura ka
mutum man ari kida wanta international amnesty by sanes wannan ke sai gale korate e bi sai partner siyasa bi ne su tun wajin duwit da mide barar da ninja ne dusa ke nuka ba akece da mide tin duwit da mide tin buwace sa arin mun fakko le injir biyar ke sai duty attached limitra automatic kama kamni ya to gain ya to aritra in tapan ne tanan ni medat behe virkada murmu it shodanda abal ta jese e sari mutman ta ka mutman ti gafaton ma sa fati rakina jiru feran korati amoto won kan kara wata feran ti ese haka mun ni barbaru kan ummata kin nu ka bakan jin jadan kawa gafi ummata to kula ma jide da su ka
radio sagale america na kor malika amburra
You're right.